COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Del mediodía, 30 minutos, gracias a los compañeros de COPE Galicia, que como siempre tendremos la oportunidad de escucharles a partir de las 3 menos 10 de la tarde. Nosotros empezamos este último recorrido de la semana en este viernes 26 de septiembre, en el que vamos a contarte cosas, yo espero que interesantes, porque por un lado estamos ya con el San Froilán en Lugo Capital a la vuelta de la esquina, arranca dentro de muy poquitos días, el próximo 4 de octubre, pero aquí el que quiera salir estos días, este fin de semana, a las barracas o quiera ya empezar a degustar el cefalópodo, el pulpo, en las diferentes casetas del recinto ferial, pues ya va a poder hacerlo, con días de antelación, porque ya este fin de semana, en el caso de las barracas, ya desde hoy mismo van a quedar abiertas al público. Así que ya vamos preparándonos, ya vamos haciendo, abriendo boca, como se suele decir, para un San Froilán que aguardemos que el tiempo nos acompañe y que sea pues tan espectacular como lo está siendo en los últimos años. Vamos a hablar de San Froilán, pero también queremos meternos de lleno en la crónica municipal. Hoy vamos a trasladarnos hasta el concello de Ribadeo. Enseguida nos visita el alcalde Daniel Vega para repasar algunos de los asuntos en los que están trabajando en estas últimas semanas. En un ratito nos lo cuenta todo aquí el propio Daniel Vega. Así que nos ponemos en marcha con los saludos de quien te va a acompañar. Yo soy Carmen Hermida. Hasta las 12:50, ya sabes que a partir de esa hora será la información provincial la que tome el relevo. Nos vamos con la información de servicio hasta la Dirección General de Tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso. Eso para merendar. ¡Vamos allá!
Bueno, siempre yo me quedo con la de Mondoñedo, pero vamos hasta la DGT. En la sala de pantallas nos cuentan lo que está ocurriendo en la red viaria provincial. Saludos.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir, como siempre, que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la 8N en Vilamar podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en el punto kilométrico 529, dirección Aseiras.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Bueno, pues nos vamos ahora hasta el tiempo. Vamos a comprobar lo que nos depara para las próximas horas y nos lo cuentan desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saudos.
Saudos. Para o día de hoxe, na provincia de Lugo, agártanse ceos con poucas nubes. O transcurso da tarde irán entrando nubes de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. E en canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, estarán sobre os 25 graus. Os ventos sopran frouxos de componente oeste. Para mañá sábado, agardas unha mañá de ceos con intervalos de nubes e claros, podería escaparse algún chubasco ocasional durante a tarde. E en canto ás temperaturas mínimas, sobre os 8 graus, hai que abrigarse polas noites e as primeiras horas do día, e máximas mañá baixando, pero aínda manténdose en valores suaves sobre os 22. O domingo, progresivamente durante o día, irase recuperando o tempo seco e soleado. Ceos con máis nubes ás primeiras horas, pero abriéndose claros progresivamente.
Pues nos quedamos con esa información del tiempo para las próximas horas. Son las 12:35 minutos que se cumplen. Hacemos paradita, consejos y arrancamos.
Romaría de San Cosme da Montaña 2025, Galgao, Abadín. Celebramos a tradicional Romaría os días 27 e 28 de setembro. Horarios das misas, sábado 27, ás 10, ás 11:30, ás 13 horas, oficiada polo bispo García Cadiñanos e descubrimento da placa do 100 aniversario. E outra misa ás 17 horas, domingo 28. Benito. Misas 13:30 con procesión. Música sábado de Kiss e verbena con DJ Peabody. E domingo dúo estilo. Comida no campo cuberto con pratos como xamón cocido, polvo e churrasco, empanada e máis. Non faltes a festa da veciñanza. É unha mensaxe de convite do Concello de Abadín.
Ata o 19 de outubro, rasca e gaña en Ribadeo. A CISA e 80 negocios asociados poñen en xogo 100.000 premios. A que esperas? Merca, consume en Ribadeo e faite con algún agasallo. Hai 100.000 agardando por ti. Sí, sí, 100.000. Rasca e gaña con a CISA ata o 19 de outubro. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad de COPE Lugo en décimos de 20 euros del número 43.966. En la Administración de Loterías número 3, La Llave, en la Rúa Nova 106 en Lugo. Date prisa, no te quedes sin ella.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Nos achegamos ao Concello de Ribadeo para abordar asuntos da actualidade municipal e para iso contamos co alcalde Daniel Vega. Que tal? Saúdos, benvido.
Moi boas.
Alcalde, o goberno local está a traballar na mellora de varios locais sociais do municipio. En cales son os que se está a actuar e en que consisten os traballos?
Nestes momentos estamos traballando para mellorar os locais sociais en colaboración coas asociacións e xestionando o orzamento da Xunta de Galicia. Neste caso, locais que son de titularidade dos veciños ou das asociacións, como por exemplo pode ser o Círculo Banero, que é unha entidade que evidentemente ten un legado histórico moi importante que debemos conservar, ten un legado indiano que fala da arquitectura e da cultura que hoxe en día tanto reivindicamos desde Ribadeo, e por lo tanto nosotros tamén temos que colaborar para que o edificio esteña nunhas boas condicións. Neste caso, estamos mellorando a electricidade, estamos tamén arreglando toda a fontanería, tamén a accesibilidade de dous locais que hai na parte de atrás, que, bueno, pois tiñan unhas dificultades para que as persoas que teñen algunha dificultade na mobilidade, pois eso tiñamos que arranxalo. E tamén en equipamento. En obra estamos falando de 12.000, en equipamento estamos falando de 5.000 euros e tamén un convenio coa Consellería de Cultura para entrar, para conservar o edificio central do Círculo Banero. Estamos falando dun orzamento de 8.000 euros. Por lo tanto, no Círculo Banero está habendo melloras que constante, continuamente estamos facendo. Tamén as anzas, estamos eliminando as humedades con esa retirada da escaleira que causaba humedades no local social. Retiramos esas escaleiras, agora tamén hai que pintar o interior, construir unha acera no exterior, bueno, e están rematando tamén as obras. Estamos falando dun orzamento que xestionou a asociación en colaboración co Concello ante a Xunta de Galicia, pois de 12.000 euros. Ou en Remorelle, tamén a accesibilidade, aparcadoiros e tamén equipamento. Tamén estamos falando de 12.000 euros en obra e en equipamento, pois algo menos de 5.000 euros que non completaron ou non quixeron, non tiñan necesidade de chegar a esos 5.000 euros. Ou houve tamén melloras na escola, concretamente nos cierres da escola, construindo, eliminando porta, alguna porta que estaba pois destrozada ou deteriorada, e mellorando con ventanas. Por tanto, estamos mellorando o cierre. E tamén, dentro desas melloras dos edificios, tamén estamos pois dotándos de calefacción, ben sexa a través de calefacción de pellets, algún radiador eléctrico, bueno, o que vamos vendo, actuando con as asociacións de veciños. Aquí hai que destacar que o traballo é deles, e a proposta é deles. Non só o único que facemos é colaborar e estar ao lado das asociacións que tanta actividade e tanto solucionan en cada unha das parroquias.
E ademais son precisamente os veciños, non os que saben máis de preto pois esas carencias que les teñen, non? Tamén están impulsando dende o concello, siguen a impulsar cada ano ese plan Avanza Rural, un plan que tamén os leva a actuar en varias parroquias, non? Cales son as actuacións que se están executando a día de hoxe?
Sí, o plan Avanza Rural, que o ano pasado invertíamos 680.000 euros e este ano o incremento é moi importante, nunha forma cuantitativa, vamos a invertir 1,2 millóns de euros. Eso supón que houve unha xestión moi importante. Donde estamos actuando ahora mesmo? Bueno, pois en Vilaframil, estamos actuando tamén en Piñeira, concretamente no Vilar, en Vilaselán, na Devesa, Cedofeita vamos a actuar tamén, en Ove e en Remourelle, é dicir, en moitos puntos do concello, e non é que paremos aí, vamos continuar, porque vamos visitar a Carteira da Costa, todo o plan único que actuamos en varias parroquias tamén, e, por lo tanto, creo que levar este ritmo que está tendo Ribadeo, pues evidentemente é complexo, pero como hai que facer? Xestionar o orzamento. Acabamos de actuar en Arante, acabamos de actuar en Cubelas, concretamente nas Anzas, en Vilela, e tamén actuamos entre as parroquias de Couxela e Santalla, e tamén en Vilaframil. Por tanto, claro que acabemos xa de invertir 100.000 euros tamén da Xunta de Galicia e ahora sigamos esa línea de inversión, pois é que hai unha xestión moi importante e hai unhas colaboracións, neste caso, na súa maior parte da Xunta de Galicia, pero tamén a través do Plan Único da Diputación.
Tamén este Plan Avanza Rural inclúe a mellora de camiños forestais.
Tamén. Os camiños forestais, nosotros pois, sufrimos incendios, unha vaga de lumes hai no ano 2023, bueno, que aí tivemos grandes problemas e detectamos que moitas pistas estaban pois faltas de inversión, faltas de traballo, víase que durante anos non se limpiaron esos camiños. Que fixemos? Bueno, pois xa xestionar motoniladora, pala e camión por parte da Xunta de Galicia e o ano pasado limpiábamos as parroquias da costa e agora estamos actuando nas parroquias do interior. Xa actuamos en alguna delas, pero bueno, en orden empezamos por Ove e a partir de aí vamos a actuar en cada unha delas limpando esas pistas forestales, que é fundamental. Hai dúas cousas fundamentales, as franxas de protección, que é unha cousa, un legado do anterior goberno e é unha boa proposta, hai que felicitar cando se fan ben as cousas, e nosotros vamos seguir limpando as franxas de protección, colaborando coa Xunta de Galicia para que nos limpen e tamén aquí outras administracións teñen que aportar, porque é moi importante limpar, protexer os fogares. As franxas de protección creo que é un acerto. É o segundo punto, a limpeza de pistas. A limpeza de pistas é fundamental, é ter unhas boas pistas, unhas boas comunicacións no monte, porque, unha, damoslle valor añadido ao monte, a madeira, pero tamén traballamos para que cando se hai algún problema, algún incendio, pois, digamos, as motobombas, todos os traballadores, pois, cheguen e non teñen ningún tipo de dificultade. Bueno, pois, nesa parte xa estamos actuando e eu creo que é un plan pois, moi ambicioso, que é verdade que requiere moito traballo e moita xestión, pero para iso estamos.
Pois, dito queda. Deixamos o rural e nos centramos xa na capitalidade municipal, porque sabemos que na actualidade están a levar a cabo tamén melloras no que son os aparcamentos do concello. Non sei se chegan a todos e cada un deles ou o farán de forma paulatina.
Nós, cando estábamos na oposición, detectábamos que había unha falta de inversión nos aparcadeiros. Ter aparcadeiros nunha vila non é simplemente dicir, bueno, aparquen aquí, é que sexa aquelo pois, un lameiro, un prado, sin ningún tipo de inversión e mellora. Bueno, nosotros cando chegamos, eso xa detectáramos, xa o trasladáramos, e ahora que estamos facendo? Pasando das palabras aos feitos, que é o mellor, e estamos neses aparcadoiros que temos cedidos por propietarios ao concello, pois evidentemente non podemos meter un material como, por exemplo, aglomerado ou formigón, pero sí un material que non dure tanto no tempo, pero sí que nestes momentos de cesión, que algúns temos por 10 anos, por 5 anos, bueno, pois material que resista. Un material que se ahorra con aglomerado, eso pois aplícaselle un auga e despois pisar e queda perfectamente compactado y perfectamente para un aparcadoiro. Pois actuamos nos dous aparcadoiros de Daniel Cortezón, e só hai que ver a mellora tan significativa, tan cualitativa que tiveron estes dous aparcadoiros. Pasaron de ser lameiros a ser aparcadoiros de primer nivel. Por lo tanto, vamos a seguir actuando ahora no aparcadoiro do Gadis, porque tamén, a través da súa propiedad, pois hai unha parte que estaba abandonada, casualmente no edificio donde desgraciadamente ardeu, no Hotel Ribanova, ali había, hai de todo. E o que temos que facer ahora é limpar coa propiedade, que se encarga dunha parte, e outra, pois, colabora o Concello limpando. Durante cinco anos, os próximos cinco anos, vamos a aparcar preto, eu creo que a preto de 90 vehículos máis nesa zona, e o que temos é que arranxar todo e olvidar dunha vez por todas esa polvorela con ese material que non cumple, digamos, os requisitos, e vamos a aplicar este material que tivemos pues, analizando e concretando con empresas, e o mellor que nos pode pasar que ter este material e xa evita toda esa polvorela que sufren moitos comercios. Por tanto, no segundo, no terceiro aparcadoiro, que é onde vamos a actuar, sí, en os lugares.
Bueno, imos rematar conversa hoxe co alcalde de Ribadeo, falando de deporte, se me permite, porque a localidade se vai a convertir este fin de semana, o domingo concretamente, nun punto neurálxico a nivel en deportivo. Se van reunir preto de 400 participantes na quinta edición da Heroican Race. Esto, sin dúbida, é un fito moi importante para Ribadeo, que o acolle por segundo ano consecutivo, non?
E xa se celebrara hai moito tempo, cando chegamos ao goberno estábamos decididos en que Ribadeo si xa un referente no deporte. E a Heroican, pois é algo moi importante para Ribadeo, falábalo ti, máis de 400 atletas, máis de 400 deportistas van a acudir a Ribadeo, e eu creo que hai que seguir apostando por actividades, en este caso, nunha prova de esforzo, como é a Heroican Race, donde, pois, por todo o povo hai puntos, eses atletas van ter que traballar, esforzarse por cumplir eses retos, puntos donde hai que, pois, esforzarse, como pode ser, pois, charcos, bueno, pois, distintos puntos que tenen que ir saltando e, digamos, cumplindo. Por tanto, esta Heroican Race, eu creo que favorece moito a Ribadeo. Neso é no que estamos traballando en Ribadeo, na desestacionalización. E eu creo que hai que ter actividade constante, permanente, para ter ese povo dinámico como é Ribadeu. Ademais da Heroica, recordade que tamén temos os concertos no camiño. Estamos apostando polo camiño norte, polo camiño de Santiago. Temos, digamos, unha oportunidade clara de apostar polo camiño norte, pola cultura, es decir, desde un punto de vista da intelectualidade e da cultura, como foi a fin de semana pasada, coas xornadas Mar por Medio. Tamén empezaron os concertos a fin de semana, que foi no Peirao, os concertos no camiño, e este sábado, 4 de octubre, toca no Parque de San Francisco ás 22 horas. Por lo tanto, música en directo, por certo, música local, música comarcal, tamén apostando por esos grupos da comarca e de Ribadeo, con o Camiño de Santiago, o Camiño Norte, que é unha oportunidade para moitos concellos, por exemplo, Ribadeo, que é ese inicio de etapa, esa porta de entrada a Galicia, e, por lo tanto, nosotros vamos a apostar polo Camiño de Santiago, por o noso camiño en particular, que o camiño.
Plans moi atractivos de cara ao fin de semana aí en Ribadeo. Daniel Vega, alcalde, moitísimas grazas por estar con nós e o agardamos aquí dentro de poucos días. Unha aperta.
Unha aperta.
Llegamos ya casi a las 12:50, hora información provincial.
Romaría de San Cosme da Montaña 2025, Galgao Abadín. Celebramos a tradicional romaría os días 27 e 28 de setembro. Horarios das misas, sábado 27, ás 10, ás 11:30, ás 13 horas, oficiada polo bispo García Cadiñanos e descubrimento da placa do 100 aniversario. E outra misa ás 17 horas, domingo 28, misa ás 13:30 con procesión. Música, sábado de Kiss e verbena con DJ Peabody. E domingo do estilo, comida no campo cuberto con prato como xamón cocido, polvo e churrasco, empanada e máis. Non faltes a festa da veciñanza. É unha mensaxe de convite do Concello de Abadín.
A Mariña, Plans con Corazón, convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. En setembro e outubro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a etnografía da Mariña. Unha proposta da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo. A Mariña, plans con corazón, unha invitación a